Kontratu edota erosketak egiterakoan, zuhur jokatu, galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa, 944-0050. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.
Merkealdia erosketa aprobetxagarria egiteko aukera ona izaten da, beti ere arrazoizko jarrabide batzuei jarraitu eskero. Jose Luis Segura, Ekako prentsa arduraduna, egunon?
Egunon bai, Miguelso.
Eta urte berri hon?
Urte berri hon bai, zuri eta, bueno, entzule guztiei bai.
Mila esker. Berriro merkealdia dugu Euskal Ego Euskal Herrian. Hasteko, erosketa zerrenda eta aurrekontua egin behar dira.
Bai, hoiek dira, bai, merkealdia ondo probetzatzeko aholku nagusiak. Erosketa zerrenda, prestatu eta aurrekontua bakoitzak bere gaitasun ekonomikoaren arabera. Lehen urratza aurrekontu bat eta erosketa zerrenda bat zehaztea da. Aurretik ondo pentsatuta behar edo nahi ditugun produktuak, artikuluak eta baita ere gure ekonomiak erosketa horretarako uzten diguna, baimentzen diguna hori ondo pentsatuta. Zer erosi behar dut, zer erosi behar dut eta zenbat gastatu dezaket horretan. Txartelarekin ordaintzen badugu kontu zibili behar, zentzudun gastu muga bat ere sarri behar da. Zergatik, ba, txartelarekin ordainduz eskudiruarekin, bileteak erabiltzearekin baino gutxiago konturatzen gara egiten ari garen gastuaz. Jakin behar da ere bai, berapenetan saltokiek txartelarekin ordaintzea uka dezaketela, naiz eta normalean bai, baina eskubide hori daukate, baina hori egiten, erabakitzen badute, ondo nabarmenki ondo ohartarazi behar dute. Ondo erreparatu etiketari, prezio bekoitzari, karteletan, bueno, egunotan iragartzen dira deskontu oso deigarriak, oso altuak, baina hoiek ez dira beti saltoki horretan produktu guztietan ezartzen deskontu hoiek. Beraz, ondo geratu behar da nahi dugun artikuluaren etiketa. Zeinek merkealdiko salneurria eta ondoan aurreko prezioa edo ezarritako deskontu porzentaia azaldu behar dituen. Kalitatean ere erreparatu, begirada bat bota, beherapenetan saltzen diren artikuluek legearen arabera ezin dute akatsik euki eta salgai, salmenta normalean egon behar izan dira merkealdi hasi baino hilabete lehenago arte gutxienez. Produktuak astunak soilik saldoetan edo likidazioetan sal daitezke, baina ez merkealdian. Dena dela ere, bueno, guztiok dakigu, merkealdian gauzak, artikuluak batez ere arropa asko ikutzen dela, jende asko ikutzen ditu produktuak eta erosi aurretik komeni da begiratu bat ematea, ba, utxunerik edo akatsik ez dagoela egiaztatzeko. Bermeetan murrizketarik ez onartu, merkealdian bermeen legea ez doa oporretan. Produktu berriek bi urteko bermea izaten jarraitzen dute, merkealdia ez denean bezala, eta bigarren eskuko produktuek urtebetekoa. Idatzizko edo ustarri iraunkorreko bermea beharrezkoa da bizitza luzeko produktuetan. Etxeko elektrotresnak, erremintak, altsaria, jostailuak, instrumento, era guztietako instrumentuak, ibilgailuak eta olakoak. Urrengo puntu honek askotan polemika sortzen du. Artikulua aldatu daiteke, itzuli daiteke, bueno, gure gomendioa da horretaz saltokian galdetu. Jakin behar da ere bai, merkealdian zein denboraldin normalean, egoera biak berdina dira, merkatariak erositakoa aldatu edo dirua itzuli behar du soilik produktuak akatzen bat badu edo saltokiaren edo produktuaren publizitatean konsumitzailearen aldetik zuzenezpen beharrik gabeko aldaketa edo diru itzulpena iragartzen badira. Soilik etxez etxeko salmentan egindako erosketa atzera bota dezake kontsumitzaileak 7 egun naturaleko epean arrazoirik inolako arrazoirik eman gabe. Dena dela, gure gomendioa da produktu bat erosi baino lehen, ondo egon arren alda daiteken ala ez galdetzea. Zeren merkatari askok, bezeroak animatzeko konfiantza emateko, hori onartzen dute. Eta azken gomendioa betikoa, merkealdia ez denean ere funtsezkoa, tiketa hartu eta gorde, erosketaren tiketa edo frogagirea hartu eta gorde egin behar dugu beti. ezinbestekoa baita erreklamazio bat aurkezteko, adibidez produktua akastuna delako edo ondo ez dabilelako.
Beraz, erosi baino lehen pentsatu eta zuhurtziaz jokatu.
Bai, hori da. Eta bueno, badirudi Migeltxo azkenengo urteetan ez soilik, ez merkealdean soilik, egun guztietan, ba, konsumitzaileok gero eta gehiago jarraitzen ditugula jarraibide hauek, hori bai, krisiak behartuta, baita ere, merkealdi honetarako esan da, aurreko gunetan inkesta batzuk edo aurre ikuspen batzuk argitaratu dira, ziotenak, gehienak, ba, bueno, merkealdi ona, kanpaina ona izango zela, eta horrela, hasi dela badirudi, larun batean jende mordoa dendetan, salmenta asko, eta, bueno, ba, ia horrela jarraitzen duen, ia konsumitzaileentzat, esan bezala, merkealdi probetxagarria suertatzen den, eta baita ere merkatarientzat, batez ere saltoki txikientzat.
Bestalde, Jose Luis, merkealdia baino lehen, abenduan, Bilbon bertan eskaintza batzuk ikusi ditugu, 120, 130-rekoak, krisiaren eraginak dira hoiek?
Baita ere, ba, bueno, krisia zizenetik olako merkealdiaren aurreko des, egunetan, asteetan, bueno, gabona zetorrela, abenduaren hasieran ere bai, ba, gero eta gehiago ikusten dira, orain dela bizpahiru urtetik ona, olako deskontuak, eskaintza bereziak eta bai, ba, merkataritza, saltokiak oso ikututa daude krisiagatik, nahiko larri dabiltza, eta ba, aldez edo moldez, bueno, ba, saiatzen ari dira, alegintzen ari dira asko, salmentak suspertzen, eta horretarako, ba, bueno, gero eta erraztasun gehiago ematen dizkigute konsumitzaileei.
Bukatzeko, Jose Luis, bolo dabil gaia dugu.
Bai.
Zein da ekaren iritzia igande eta jaiegunetan dendak irekizearen inguruan?
Ba, esango dizut oso zehatz. Bueno, lehen da bizi esan behar da, igandetan, azkenengo bi igande hauetan, ireki duten saltoki horiek legez egin dutela. Izan ere, Euskadiko Merkataritzako araudiak urtean 8 jaiegunetan irekitzea baimentzen die saltokiei. Eta hala egin dute, eskubide osoz, lege aldetik, hori egia da. Eta sindikatuen protesta, bueno, nahiko gogorra izan da, hori onartu behar da, baina bestaldetik, arrazoietan zilegia ere iruditzen zaigu. Argi ikusten baitute sindikatuek eta guk ere bai, jaiegunetan irekitzeak langileen eskubidetan eta haien lan baldintzetan okerrera egite bat dakarrela. Hori argi dago. Gatazka zehatz horreta zaratago, ekak ez du begionez ikusten jaiegunetan saltokiak irekitzea, batetik beharrezkoaz delako eta bestaldetik gure ustez gizartearentzat kaltegarria delako. Inkesta asko egin dira azken urteotan, bueno, hoien artean guk indako bat ere bai, eta guztiek adierazten dute ez dagoela behar hori, eskaera hori konsumitzaileen aldetik. Erosketak egiteko astean 6 egunekin nahikoa dugu gehien-gehienok. Ohituta gaude eta ondo ulertzen dugu baita jaiegunetan, igandetan, saltokiak itxita egotea ohituta gaude eta merkataritzako langileek guztiok bezala asteko deskantzurako eskubidea. Apur bat gehiago falta zain Migeltxo. Bestaldetik, bueno, batzuk diote konsumoa areagotzeko balio lezakela egutegi askatasun horrek, gero eta gehiago zabaldu elizateak. Bueno, gu ziur gaude, igandetan eta jaiunetan saltokiak irekitzeak ez duela konsumo gehiago eragingo. Jendeak ahal duena gastatzen du, eta jendeak ez du gehiago gastatuko igandean denda zabalik egoteagatik. Merkataritzan egutegia zabaltzea mesedegarria da batez ere saltoki handientzat, azalera handiko saltokientzat, saltoki txikien kalterako. Begira Madrilen, Esperanza Agirrek urteko egun guztietan irekitzea baimendu du, saltoki handiak pospozik Madrilen eta saltoki txikiak oso kezkatuta. Iturri batzuek esan dute urte pare batean Madrileko saltoki txikien eren bat desager daitekela egutegi eta ordutegi erabateko askatasun honi esker. Eta hori oso txarra da, ekaren ustez, gizartearentzat, guztiontzat. Saltoki txikiek giroa eta bizitza ematen diete gure hiri eta herrietako kalei. Eta saltoki handiek, merkatalgune erraldoi hoiek, alderantzizkoa egiten dute herriak eta hiriak ustu eta giroa desagertu eta harreman sozialak ere nolabait ahuldu. Horrela ikusten duekak.
Jose Luis Segura, Ekako prentxardu dauna. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Oso ondo, Miguel Txo, bai, agur.
Agur.
Kontratu edota erosketak egiterakoan zur jokatu. Galdei ezaguzu. Eka, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketa kontsumitzaileen zerbitzura. Plaza Barria 7, lehenengo eskuina, Bilbo. Telefonoa 9445-00-50. Eka, beti kontsumitzaileen zerbitzura.